مشكل الباري علام الأخباري.
Азан KZ Ислам порталы ұсынады. Устаз Ерсен Әмре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен тафсирден дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде Бақара сүресінің 27-ші аятына келіп тоқтаған болатынбыз. 26-ші аятты тамамдап, 27-ші аятқа келіп тоқтаған едік. Алла субхана ва тааля 26-шы аяттың соңында وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Алла субхана ва тааля пасықтарды ғана адастырады деген сөзге келген едік. Және адастыру қандай мағынада Алла субхана ва тааля қатысты адастыру сөзі қолданылған кезде оның мағынасы фирауынға немесе шайтанға қатысты мағынада келген адастыру емес екендігін біз түсіндірген болатынбыз. Алла субхана ва тааля енді осы пасықтардың кім екендігін, олардың сипатын ары қарай баяндап айтады. Аллазина янқудуна ахдаллахи мин бағди мийсақихи ва яқтауна ма амараллаху бихи ан юсала ва юфсидуна фил ард. Улаика хумул хасирун. Олар пасықтар, бұзықтар, Аллаға уәде беріп алып, артынан сол уәдені бұзады. Алланың орнатуға бұйырған нәрсесін, немесе жалғауға бұйырған нәрсесін үзеді. Жер жүзінде бұзақылық істейді, міне бұлар зиян тартушылар деді. Яғни, Алла субхана ва тааля бұл жерде пасықтардың, бұзықтардың сипаттарын келтіріп кетіп жатыр. Олардың сипаттарынан «Аллазина янқудуна ахдаллахи мин бағди мийсақихи» Сөз бергеннен кейін, уәде бергеннен кейін сол сөздерінде тұрмайды, уәделерін бұзат деді. Ахд, яғни Алла субхана ва тааляға берілген уәде серт. Мийсақ бұл араб тілінде «Ал-ахдул муаккад бил-ямин» деді, яғни манағы антпен күшейтілген келісім. Ант ішумен күшейтілген, расталған, нақталған келісімге айтылады. Адам баласы Алла субхана ва тааляға серт берді. Ғұламаларымыз бұл жердегі серт Аллаға берілген уәде деген кезде ол біз иман келтірген әлгі қашаннан бері мұсылмансың деген кезде әл-мисақтан бері мұсылманбыз деп айтамыз ғой. Сол әл-мисақ деген пікірді айтады. Және одан басқа да адамның орындауы керек болған нәрселері соның барлығын бұзатындар деді. Яғни жалпы адам Алла субхана ва тааляға уәде берген. Құранда ол жайында Алла субхана ва тааля бізге баяндаған «Әләсту би раббикум» «Мен сендердің раббыларың емес пе» деген кезде адамдар «Қалу бәлі шәхидіне» «Иә, сен біздің раббымыз, раббымызсың, сен біздің жаратушымызсың» деп мойындап, куәлік берген, уәде берген. Олар сол уәделерін бұзатындар деді. Яғни кімде кім бұл өмірде тура жолда болатын болса, ақиқат жолында болатын болса, ол сол уәдесінде тұрған адам. Ал кімде кім бұзатын болса, тура жолда болмайтын болса, ол әлгі уәдесінде тұрмаған адам болып есептеледі. Алла субханаху тааля олардың берген уәделерін бұзатындығын айтып жатыр. Аллазина янқудуна ахдаллахи мин бади мийсақи ва яқтауна ма амараллаху бихи айюсал. Және Алла тағала бұйырған жалғасуы керек болған нәрсені олар үзеттейді. Сыйла араб тілінде бір нәрсені жалғау. Араб тілінде мысалы сыйлатул архам дейді. Яғни ағайындық, туысқандық, қарым-қатынасты жалғау, үзбеу. Олар Алланың жалғаңдар, үзбеңдер деген нәрсесін үзеттейді. Ғұламаларымыз бұл жердегі нәрсе не деген кезде біріншісі жалпы олар діннен бас тартады деді. Діннен бас тартады. Құранда Алла субханаху тааля дін жайында оны да жіп деп атады. Уа'тасиму бихаблиллахи жамиа. Яғни Алланың жібіне бекем болып барлығын жабысыңдар деді. Алланың жібіне жабысыңдар. Тәпсірінде яғни Алланың дініне жабысыңдар дегенді білдіреді. Олар сол Алланың дініне жабысып, сол арханнан бекем ұстаудың орнына арханды үзді. Яғни исламнан үзілді. Исламнан үзіліп, күпірлікке кетті. Исламнан үзіліп, олар бас тартты. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. Және сондай-ақ ғұламаларымыз бұлар білім мен амалды бөлгендер дейді. Білім мен амалды бөлгендер. Біз Фатиха сүресінде өткен едік. Ғайрул мағдуби алейхим валаддалин деген кезде ашуға ұшырағандар әлгі біліп, бірақ амал жасамағандар. Бұл жерде білім мен амалды үзген адам. Яғни яһудилер тағы да соларға ұқсаған, біле тұра ақиқатты мойындамағандар, біле тұра ақиқатқа амал етпегендер, осылардың барлығы осы Алланың бұйырған нәрсесін жалғаңдар деген нәрсесін үзіп жатқандар. Себебі бұлар білім мен амалды бөліп, білім мен амалдың арасын үзді. Және сондай-ақ бұған Құранда Алла субханаху тааля оны да жалғау керек нәрсенің қатарында келтірді. Ол ағайындық, туысқандық, қарым-қатынас. Ол да осының ішіне кіріп кетеді. Құранда Алла субханаху тааля فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. Яғни әлгі тақтиу архам туысқандық, қарым-қатынасты үзу. Ол да дінімізде өте маңызды орында алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келетін хадисте Алла субханаху тааля айтады деді. Әлгі сыйлай рахимге, яғни ағайындық, туысқандық, қарым-қатынасқа айтады деді. Кім сені жалғаса, мен оны өзіммен жалғаймын. Кім сені үзетін болса, мен оны өзімнен үземін деді. Жалпы яғни дінді тастаған, күпірлікке кеткен, Алланың жібі болған дінмен байланыспаған, соған байланбаған адам, бұның барлығы осы وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. Яғни жер бетінде Алла субханаху тааля жалғаңдар деген нәрсені үзген адам болып есептеледі. Тағы да ғұламаларымыз бұл жерде пайғамбарларды жалғамаған, бір пайғамбарға иман келтіріп, екінші бір пайғамбарға күпірлік келтірген адамдар дегенде пікірді айтқан. Құранда Алла субханаху тааля пайғамбарларды келтірген кезде кейбір адамдардың, кейбір адасқан топтардың ақидасын келтірді. Бұның ішінде яһудилер, насранилар да бар. Олар, мысалы, яһудилер Иса алейхиссаламға иман келтірген жоқ. Пайғамбарымызға иман келтірген жоқ. Христиандар Иса алейхиссаламға дейін келді де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иман келтірген жоқ. Ал біз мұсылмандар лә нуфаррику байна ахадин мин русули, Алланың елшілерін ешқайсысын бөліп жармаймыз, барлығына иман келтіреміз. Яғни сол пайғамбарлардың жібін жалғамаған, бір пайғамбарға иман келтіріп, екінші бір пайғамбарға күфірлік келтіргендер дейді. Бұның барлығы осы аятқа кіреді. Яғни бұл жердегі негізгі сипаттары «Әлләзіне енқудуна ахда Аллахи мин бағди мейтақи» бұл Алланың алдында серттерін бұзатындар, Алланың алдында уәделерін орындамайтындар, Алланың бұйырғандарын жүзеге асырмайтын, бас тартатын адамдар және Алланың дінін үзетін, Алланың дініне жабыспайтын адамдар. Яғни негізгі бұл жердегі мәселе бұл Алланың дінінен шыққан күпірлік жайында кетіп жатыр. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ және олар жер бетінде бұзғыншылық жасайды дейді. Бұл жердегі бұзғыншылықтан негізгі мақсат құлшылықтарын Алладан басқаға арнайды, Аллаға құлшылық жасамайды және құлшылық жасағандарды Алланың жолынан тосады дейді. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде мысалы Фирауынның сипатын келтірді. Фирауын не деді? «Инни ахафу айюбаддила динакум, ау айюзхира фил ардил фасад». Яғни, Муса алейхиссаламға қатысты айтты, «Мен, Муса, сендердің діндеріңді ауыстырып, жер бетінде бұзғыншылық жасайды деп, ойлаймын, содан сендер үшін қорқамын, алаңдаймын» деген сөзді айтты. Муса алейхиссаламды жер бетінде бұзғыншылық жасайды деп айыптатты, діннен, Аллаға шақырудан, дағуаттан тоспақшы болды. Дағуаттан тоспақшы болды. Және Алла субханаһу ва тааля Фирауынды Құранда сипаттаған кезде оны жер бетінде бұзғыншылық жасаушылардан деді. Ол адамдарды иманнан тосты. Адамдарды иманнан тосты. Әлгі сиқыршылар Муса алейхиссаламның көрсеткен істің мұғжиза екендігін, оның ешқандай сиқыр емес екендігін көріп иман келтірген кезде не деді? «Әмәнтум ләху қабля ән әзән әләкум». Яғни, мен рұқсат бермей тұрып сендер қалай иман келтіресіндер деп, неге сену керектігіне, неге сенбеу керектігіне деп, Фирауын өзінің үкімін жүргізбекші болды, билігін жүргізбекші болды. Сөйтіп, жер бетінде осылайша бұзғыншылық жасады. «Вайуфсидуна фил ард», яғни, жер бетінде олар Алла субхана ва тааляға құлшылық жасамақшы болғандарды құлшылықтан тосады. Және өздері құлшылықтарын Алладан басқаға арнайтындар. Міне осы негізгі бұзғыншылық болып табылады. Себебі, қашан адам Аллаға құлшылық жасап, Алланың көрсеткені бойынша өмір сүреді, Алланың заңы бойынша өмір сүреді, ол кезде барлық іс реттеледі. Барлық іс өзі реттеледі. Себебі, Алла субхана ва тааляның дінінде екі дүниенің бақыты бар. Қашан біз сол нәрседен бас тартамыз, ол кезде жер бетіндегі бұзғыншылықтың барлығы басталады. Захара аль-фасаду, Құранда қалайынан келіпті, фил барри вал бахр. Құрғақ жерде де, теңізде де, барлық жерде бұзғыншылық, жамандық көрінеді дейді. Бима касабат айдиннас, адамдардың істерінің себебімен дейді. Құранда Алла субханаһу ва тааля «Мә әнзәлнә алейкәл Құрана литәшқа» «Біз Құранды саған бақытсыз болу үшін түсірген жоқпыз» дейді. Яғни, Құранда екі дүниенің бақыты бар. Қашан біз сол Құранмен өмір сүреміз, ол кезде жер бетінде бұзғыншылық болмайды. Себебі Алла субханаһу ва тааля біздің жаратушымыз және бізді жалпы әлемді не түзетеді, не жақсы етеді, оның барлығын жақсы біледі. Сол үшін де Алла субхана ва тааляның көрсету бойынша өмір сүретін болсақ, онда жер бетінде ешқандай бұзғыншылық болмайды. «Әлә яғләму мән халақ» «Жаратқан білмейді ме» деп Алла субхана ва тааля сол үшін айтады. Және Алла субхана ва тааля олардың зиян шегуші екендіктерін айтады. «Уләйка хумул хасирун» «Міне бұлар зиян шегушілер, зиян тартушылар» деді. Араб тілінде «әл-хасир» яғни зиян шегуші қолына, уысына бір нәрсені кіргізіп, одан кейін содан айырылып қалған адамға айтылады. Яғни оған бір жақсылық келді, кейін сол жақсылықтан айырылып қалған адамға осылай айтылады. Олар не нәрсені жоғалтты? Не нәрседе зиян шекті? Ең бірінші, жәннаттағы орындарын жоғалтқан, сол нәрседе зиян шеккен адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде Алла субханаху тааля әрбір адам үшін жәннаттан және тозақтан орын дайындағандығын айтады. Адам жәннатқа кірген кезде оған тозақтағы орны көрсетіледі. Егер сен тура жолда болмағаныңда, адасуда болғаныңда, тозаққа лайық болғаныңда, міне мына орынға кірер едің, мына жерде сен азапталар едің дейді. Ол оны көрген кезде тағы да қуанышы арта түседі. Тағы да қуанышы көбейеді. Ал тозақы болған адамға, егер сен хидаятта болып, тура жолда болып, Алланың бұйырғандарын орындап, Алла разы болған халде өмір сүріп, дүниеден өткеніңде мынау сенің жәннаттағы орның болары деп көрсетіледі. Сол кезде оның қайғысы, оның қиналуы тағы да арта түседі. Ол сол жәннаттағы орнын жоғалтты. Осылайша ол зиян шекті. Және бұл әлбетте осы ислам дінімен жүрмеген әрбір адамға байланысты аят, қатысты аят. Ол мейлі яхуди болсын, ол мейлі насрани болсын, ол мейлі буддист болсын, ол мейлі басқа болсын. Себебі Алла субханаху тааля Құранда айтқандай: "Уамай ябтаги гайра ал-ислами динан фала юқбала минху ва хуа фил ахирати минал хасирин". Кімде кім исламнан басқа жолды өзіне дін тұтса, осы соңғы ислам діні деген, ислам деген кезде, яғни осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дін кең мағынасында емес, кең мағынасында ол алдыңғы пайғамбарлардың жолына да барлығына ислам деп жалпы айтыла береді. Бірақ біз бұл аятта исламнан басқасын дін тұтқан кезде деген кезде, яғни кім ла илаха илля Мухаммад расулуллаһны қабылдап сол бойынша өмір сүрмесе деген мағынада. Құранда Алла субханаху тааля айтып жатыр: кімде кім исламнан басқасын дін тұтатын болса, одан ол ісі қабыл етілмейді, және ва хуа фил ахирати минал хасирин, ол ахиретте осы зиян шегушілерден болады деді. Мына жерде де улайка хумул хасирун, олар зиян шегушілер деді. Олардың қарап отыратын болсақ, өмірінде кейде құлшылықтарын көреміз. Әлгі мысалы буддист болсын, тағы да басқалары кәдімгі монахтық өмір сүріп жатады, сондай қиналып әрекеттерін жасап жатады. Мысалы яхудилер, олар өздерінше құлшылықтарын жасап жатыр, тағы басқалары басқаша құлшылығын жасап жатыр. Олар құлшылық жасағанымен ол құлшылықтарынан ешқандай пайда оларға келіп жатқан жоқ. Пайда келіп жатқан жоқ, сол құлшылықтарымен ешқандай сауап тауып жатқан жоқ. Құранда Алла субханаху тааля هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айт, мен сендерге амалдарында зиян шеккендер жайында хабар берейін бе деді. Аллазина далла саъюхум фил хаяти ад-дунья ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна сунъа. Олардың бұл дүниедегі әрекеттерінің барлығы жоқ болады, шаң тозаң болады, бірақ олар жақсы амал жасап жүрміз деп ойлайды деді. Әлбетте бұл аят әрбір адамның жүрегіне қорқыныш кіргізуі керек. Қанша адамдар бар осылайша өмірінде қиналып өмір сүреді, әлгі монах болып өмір сүру, өмір бойы мысалы дүниенің ләззаттарынан бас тартудың барлығы жеңіл нәрсе емес, бұл ауыр нәрсе. Бірақ олар ертең Алланың алдына барған кезде хасирун, зиян шеккендерден болады. Неге? Себебі олар қанша амал етсе де олардың амалдары қабыл болмайды. Себебі амалдың қабыл болуының бірінші шарты ол амал ла илаха илляллах Мухаммадур расулуллах деген сенімге негізделген болу керек. Ол болмаса басқасы қабыл болмайды. Олар зиян шегушілерден болып есептеледі. Алла субханаху тааля одан кейін аяттың жалғасында осы куфірлікке кеткендерге, Аллаға иман келтірмегендерге айтады: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. Аллаға қалайша сенбейсіңдер, әуелде жансыз едіңдер, күнтім әмуата, яғни тікелей мағынасы өлі едіңдер дегенді білдіреді. Күнтім әмуатан, фәахиякум, Алла субханаһу ва тааля сендерге жан бітірді. Фәсумма юмитукум, кейін сендерді қайта өлдіреді. Сумма юхйикум, кейін сендерді қайта тірілтеді. Сумма илайхи турджаун, сонан соң Алланың алдына қайта барасыңдар деді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде кайфа деген кезде, қалайша деген кезде сұрақ қойып жатқан жоқ. Яғни, не үшін, себебі не деген сұрақ қойып жатқан жоқ. Қалайша осылай істейсің деп, олардың бұл ісінің жаман екендігін көрсету. Ғұламаларымыз бұл жерде кайфа деген сөз литтаубих дейді. Яғни, оларды жеку үшін, олардың ісін жаман көрсету үшін келген сөз. Сұрақ үшін келген сөз емес. Араб тілінде кейде кейбір сөз сұрақ формасында келеді, бірақ мағынасы сұрақ болмайды. Мысалы, мына жерде тікелей алатын болсаң, бұл сұрақ қоюды, яғни бір нәрсені білу үшін келген сөз болып есептеледі, тікелей алатын болсаң. Бірақ бұл жердегі мағынасы ондай емес. Мысалы, Құранда сол секілді хәл жазаул ихсани иллал ихсан деді. Хәл жазаул ихсани иллал ихсан, яғни жақсылықтың қайтарымы тек қана жақсылық емес пе деді. Бұл жерде бұл жауапты күтіп тұрған сөз емес. Мағынасы, ғұламаларымыз айтады, яғни жақсылықтың қайтарымы, жазасы тек қана жақсылық деген мағынада келген сөз дейді. Сұрақ формасында келеді, бірақ мағынасы сұрақ емес. Құранда олай көп келеді. Немесе бұйрық формасында келеді, мағынасы бұйрық емес. Сыртқы несін қарайтын болсаң, бұйрық. Мысалы, кулу ва таматтау қалилан иннакум мужримун. Жеңдер, рахаттаныңдар деп жатыр. Тікелей алсаң, бұйрық. Алла субханаһу ва тааля кәпірге кәпір болып жүр деп бұйырып жатқан жоқ. Бірақ бұл жерде сен осылай істеп жатсың ба, енді істей бер, ертең көресің деген мағынада. Яғни мысалы, балаңыз көрсеңіз, балаңыз осындай қыстың күнінде желең киініп көшеде ойнап жүрсе, әкесіне дейді, ойна ойна, ертең көресің дейді. Ойна деген сөз бұл жерде бұйрықты білдіреді мағынасы. Бірақ мағынасы бұйрық емес, яғни сөздің өзі ойна деген, яғни бұйрық болғанымен. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде кайфа такфуруна биллах, қалайша сендер Аллаға күпірлік келтіресіңдер деді. Және артынша өзінің нығметтерін санап жатыр. Өзінің нығметтерін айтып жатыр. Яғни бұл нығметтерді айтуы әлгі күпірліктің жаман іс екенін тағы да көбейтеді. Мысалы, біреу-біреуге жақсылық істеген болса, көп жақсылық өткен болса, ол кейін бір жамандықпен қайтарым жасаса айтады ғой, қалайша сен осылай істедің, мен саған үйткен жоқпын ба, мен саған бүйткен жоқпын ба, саған үйтіп жақсылық жасаған жоқпын ба, бүйткен жоқпын ба деп, оған өзінің істеген жақсылықтарын санап береді. Яғни жақсылық қанша көп болса, онда сол жақсылыққа күпірлік келтіру, сол жақсылықты бағаламау соншалықты жаман ауыр іс болып есептеледі. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: кайфа такфуруна биллах, қалайша Аллаға күпірлік келтіресіңдер, ва кунтум амуата, сендер жоқ едіңдер ғой деді. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келеді, яғни бұл жерде кунтум амуата, өлі едіңдер деген кезде жоқ нәрсе едіңдер деді. Хал ата алал инсани хайну мин ад-дахри лам якун шайан мазкура. Құранда адам бір уақыттар ешқандай бір жоқ нәрсе еді. Алла субхана ва тааля кейін Адам алейхиссаламды жаратты топырақтан, одан кейін ұрпағын сумма жаал мин аслаху мин сулалати мин маин махин, әлгі судан жаратты. Яғни бұл жерде ва кунтум амуата деген сендер жоқ нәрсе едіңдер, фа ахьякум, кейін сендерді Алла субханаһу ва тааля жоқтан бар етті, сендерді өмірге келтірді. Сумма юмитукум, кейін сендерді қайта жандарыңды алады. Сумма юхийкум, кейін сендерді қайта тірілтеді. Сумма илайхи турджаун, кейін сендер Аллаға қайтасыңдар деді. Ғұламаларымыз сол үшінде әрбір адамның өмірінде екі өлім, екі өмір бар деді. Өлім, яғни біріншісі оның жоқ болған кезі, одан кейін пайда болуы, одан кейін қайта өлуі, кейін қайта тірілуі дейді. Енді кейбір адасқан топтар осы аятты және сол секілді басқа да кейбір аяттардан қабір азабының жоқ екендігін дәлелдемекші болған. Қалайша десең олар айтады. Мына жерде айтып жатыр деді. Күнтум амуата жоқ едіңдер, кейін тірілтті, кейін өлдіреді, кейін қайта тірілтетті, кейін Алланың алдына қайтасыңдар деді. Бұл жерде қабір азабы туралы айтылып жатқан жоқ деді. Яғни сендер қабірде тірілесіңдер, ол жерде азапталасыңдар деп айтылып жатқан жоқ деді. Бірақ ғұламаларымыз айтады, имам Фахриддин ар-Рази рахимахулла айтады, қажет болса дейді, осы аяттың өзі қабірдің бар екендігіне, қабір азабының бар екендігіне дәлел болады дейді. Себебі бұл аяттағы сендер жоқ едіңдер, кейін сендер тірілтті, кейін өлдірді, кейін қайта тірілтті деген, бұл жерде қайта тірілтті деген әлгі мәңгілік өмірге қатысты емес дейді. Мәңгілік өмірге қатысты емес дейді. Бұл қабірдегі қайта тірілту деді. Қабірдегі қайта тірілту. Себебі Алла субханаһу ва тағала артынша айтып жатыр деді. Сосын сумма илайхи турджаун, Алланың алдына қайтасыңдар деп жатыр деді. Араб тілінде сумма деген сөз біріншіден реттікті білдіреді. Мысалы, жаа Мухаммад сумма Ахмад дейтін болсақ, Мухаммад келді, сосын артынан біраз уақыттан кейін Ахмад келді дегенді білдіреді. Мысалы, жаа Мухаммад фа Ахмад дейтін болсақ, Мухаммад келді, артынша еш уақыт өтпестен Ахмад келді дегенді білдіреді. Ал сумма деген сөз тағы да арада уақыттың өткенін білдіреді. Мына жерде сендерді қайта тірілтеді деді. Егер бұл тірілту қияметтегі тірілту болғанда, онда сумма деп келмеседі. Себебі ол жерде Алланың алдына тікелей адамдар барады. Бұл жерде, яғни қабірдағы тірілу жайында айтылып жатыр. Одан кейін қиямет болған кезде Алланың алдына қайтасыңдар деп жатыр. Сол үшін бұл аяттың өзі қабір азабының бар екендігіне дәлел болады деді, және оларға бұл аят ешқандай дәлел болмайды деді. Және бұл жерде Алла субханаһу ва тағала жалпы үкімді айтып жатыр. Жалпы үкім, әлгі адам дүниеге келеді, өледі, кейін қайта тіріледі, қайта өледі. Ал кейбір адамдарға қатысты Алла субханаһу ва тағала одан да оларды бұл дүниенің өзінде өлдіріп тірілтті. Мысалы, Узайр алейхиссалам. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. 100 жыл өлдірді де оны, кейін қайта тірілтті деді. Бәни Исраил қауымына қатысты. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Келіп Алла субханаһу ва тағала оларға найзаға жіберді. Олар сол жерде жан тапсырды. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Сендер өлгеннен кейін біз сендерді қайта тірілттік дейді. Бұл дүниеде ол нәрсе болды. Және Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде тағы да Айюб алейхиссалам жайында айтты. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. Біз оған отбасын бердік деді. Бір тәфсірінде ғұламаларымыз, яғни бағана қайтыс болған балалары қайтыс болған, қайта Алла оларды тірілтіп оған қайтарды деді. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. Және тура сол секілді тағы да оған бала шаға берді деді. Яғни олар бұл дүниенің өзінде өліп қайта тірілгендер. Ол секілді тағы да аятта келеді. Әлем тара илаллазина харажу мин диярихим ва хум улуфун хазарал маут фақала лахумуллаху муту сумма ахьяхум. Алла субханаһу ва тағала оларды өлдіртті, өліңдер деді, кейін қайта тірілтті деді. Ол адамдарды Алла субханаһу ва тағала бұл дүниеде өлдіріп тірілтті. Бұл әлгі жеке адамдарға қатысты болған жағдай. Ал мынау бұл жалпы адамзатқа қатысты негізгі өлдіру, тірілту болып есептеледі. Сумма илайхи турджаун, кейін Алла субхана ва тағаланың алдына қайтасыңдар деді. Бұл жерде енді кейбір тағы да адасқан топтар келді. Бұл аят, яғни Алланың мекені бар екендігіне дәлел болады деді. Алланың мекені бар екендігіне дәлел болады деді. Қалайша десең, олар айтты, Аллаға қайтасыңдар деп тұр деді. Аллаға қайтасыңдар, Аллаға барасыңдар деп тұр деді. Яғни Алла субханаһу ва тағала белгілі бір мекенде сендер соның алдына барасыңдар деген мағына деді. Ол бұндай мағына бұл жерден шықпайды. Құранда ондай көптеген жерлерде келеді бұндай сөздер. Мысалы, уа ажилту илайка раббили тарда, Муса алейхиссалам айтты. Эй Муса, неге асығысып келе жаттың деген кезде, Раббым, мен саған асығысып келе жатырмын деді. Саған деді. Илейке, яғни саған қарай бара жатырмын деді. Бұл жерде Алла субхана ва тааля Муса алейхиссаламды бір жерде күтіп тұрған жоқ қой. Ол жерде ондай мағынада келген сөз емес. Немесе баррафаху Аллаху илейхи. Алла оны өзіне көтерді деді. Өзіне көтерді дегенде біз білеміз, Муса Айса алейхиссаламды Алла тағала екінші аспанға көтерді. Алла тағала екінші аспанда деген сөз емес қой. Бірақ бұл жерде де илейхи деген сөз келіп тұр. Яғни бұл сөздер ешқандай бір Аллаға мекен беруді білдіретін сөздер емес. Тумма илейхи туржаун дегенде ғұламаларымыз, яғни Алланың ғана үкімі болатын, Алланың ғана билігі болатын, Алланың билігіне, үкіміне ғана қайтасыңдар, одан басқа ешқандай үкім болмайтын жағдайда боласыңдар деген мағынада дейді. Себебі қияметте лиманил мулкул яум лиллахил вахидил қахар. Ол күні билік, үстемдік кімде болады? Аллада болады. Алладан басқа ешкімнің үкімі жүрмейді. Бұл жерде оның мағынасы солай. Яғни сендер әлгі махшар майданында жиналасыңдар, Алланың алдында есеп беруге қайтасыңдар, сол жерде жиналасыңдар деген мағынада келіп тұр. Алла субханаху тааля бұл жерде, яғни қалайша сендер Аллаға күпірлік келтіресіңдер, Алла сендерді жоқтан бар етті, кейін өлгеннен кейін қайта тірілтті, қалайша Алланың қайта тірілтетіндігіне күмән келтіресіңдер, Алла тағала сендерді жоқтан бар етті ғой деп жатыр. Кейде адамдар Алланы қайта тірілтуіне күпірлік келтіреді. Айза митна ва кунна тураба ва айзаман айна лама бауусун. Біз өліп сүйек болып кетсек қайта тірілеміз бе дейді. Алла субханаху тааля сені жоқтан бар етті. Кім айта алады мен өзімнен өзім пайда болдым деп? Кім айта алады мені мына нәрсе жаратты, немесе мына нәрседен мен пайда болдым деп? Алла субханаху тааля адамды жоқтан бар етті ме, онда қайта тірілтуге құдіреті жетеді. Сол үшін де қалайша сендер Алланың құдіретіне қайта тірілтетіндігіне күмән келтіресіңдер, Алла сендерді жоқтан бар етті ғой деп, Алла субханаху тааля осы жерде адамдардың Аллаға күпірлік келтіруінің ауыр іс екендігін бізге көрсетіп жатыр. Және тағы да бізге басқа да нығметтерін баяндап беріп жатыр. Хуаллази халақа лакум ма фил арди жамиа. Ол Алла сендерге жердегі барлық нәрсені жаратты деді. Ол Алла сендерге сендер үшін, сендер пайдалануларың үшін жердегі барлық нәрсені жаратты деді. Яғни Алла субханаху тааля адамды сайидул каун, осы жаратылыстың негізгі мырзасы етті. Инна акрамакум индаллахи атқакум, Алланың алдында сендер ең ардақтысыңдар деді. Уалақад каррамна бани адам, біз адамды ардақты етіп жараттық деді. Яғни бұл дүниедегі жаратылыстардың ішіндегі ең абзалы бұл адам. Және барлық нәрсені адам үшін жаратты. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. Кейін аспанға көңіл бөліп аспанды ахаусыз жеті қабат етіп орналастырды деді. Ғұламаларымыз осы аятқа келген кезде бірінші не жаратылды? Бірінші аспан ба, бірінші жер ме деген мәселені қозғайды. Енді бұл аят оның ешқайсысына тікелей дәлел болмайды, себебі бұл жерде Алла субханаху тааля өзінің нығметі жайында айтып жатыр. Біріншіден адамды сендердің өздеріңді тірілтті деді. Басқа нығметтерді пайдаланудың бірінші шарты пайдаланушының тірі болуы. Пайдаланушы тірі болуы керек. Жоқ нәрсе пайдалана алмайды. Сол үшін де бірінші адамның өзін келтірді. Одан кейін адамға барлық нәрсені жаратқандығын айтып жатыр. Және аспанды Алла субханаху тааля жеті қабат етіп орналастырғанын осы жерде айтып жатыр. Сумма става иля сама дегенде бұл жерде көңіл бөліп деген мағынаны ғұламаларымыз берген. Көңіл бөліп деген кезде, яғни біз бұндай аяттарды оқыған кезде Алла субханаху тааля ол нәрсе мүлдем бақылауында болған жоқ, оған мүлдем көңіл бөлген жоқ, одан кейін соған көңіл бөлді, көңіл аударды деген мағынада оны түсінуге болмайды. Ондай мағынада түсінуге болмайды. Яғни адамға қатысты айтатын болсақ, ондай мағынада келеді. Ол мысалы бір нәрсе оның ойында болмайды, көңілінен шығып тұрады, кейін сол нәрсеге көңіл бөледі, көңілін аударады. Алла субханаһу ва тааляға қатысты ондай мағына жүрмейді. Яғни Алла субханаһу ва тааля соны сосын осылай етіп жаратты деген мағынада келеді. Мысалы, Құранда немесе хадистерде келеді. Алла оларға қарамайды деп келеді. Мысалы, Алла оларға қарамайды. Қарамайды деген кезде, яғни оларды тастап қояды деген мағынада түсінуіміз керек. Себебі қарау ол көру мағынасында келетін болса, Алла субханаһу ва тааля барлық нәрсені бар уақытта көріп тұр. Еш нәрсе Аллаға жасырын емес. Мысалы, адам оған қарамай қойды деген кезде, яғни не тікелей мағынасы бұрылатты, қарамай қояды. Оның назарынан тыс қалады. Көрмейді оны, артын берді. Алла субханаһу ва тааляға қатысты қарамай қояды, немесе одан бет бұрады деген кезде, оның назарынан көруінен тыс қалады деген мағынада емес. Алла субханаһу ва тааля оған көңіл бөлмейді, немесе оны тастап қояды деген мағынада келген сөз. Бұл жерде де бұның мағынасы осылай келеді. Фасауахунна саба самават. Алла субханаһу ва тааля, яғни бүкіл аспанды, жерді, барлығын адамзат үшін жаратты. Ва хуа бикулли шайин алим. Және Аллах тағала енді осы бүкіл нәрсені жаратқан, адамды өлдірген, тірілткен, барлық нәрсені Алла субханаһу ва тааля адам үшін пайда еткен, енді сол Алла барлық нәрсені білуші дейді. Барлық нәрсені білуші. Кейбіреулер айтқан, бұл яғни Алла субханаһу ва тааля негізгі нәрселерді біледі, бірақ орысша деталь дейді, ол яғни бана ұсақ түйекті білмейді дегенді айтады. Бірақ Алла субханаһу ва тааля бикулли шай. Күллі шай дегенді барлығыңыз білесіздер, барлық нәрсе. Ол мейлі ұсақ болсын, ол мейлі үлкен болсын, барлық нәрсені Алла субханаһу ва тааля біледі. Күллі шай деген кезде еш нәрсе тыс қалмайды. Аллаху халиқу күллі шай. Мысалы, Алла барлық нәрсені жаратушы деген кезде, яғни ол бағанағы аршыдан бастап ең ұсақ нәрсеге дейін барлығын жаратушы. Және сол секілді Алла субханаһу ва тааля барлық нәрсені білуші. Енді осындай ұлы жаратушы болатын болса, бізді өлдіріп тірілткен болатын болса, бізге нығметтерін есепсіз берген болатын болса, ондай жаратушыға күпірлік келтіру, мойындамау, бас имеу, құлшылық жасамау, бұл әлбетте Алланың алдында үлкен ауыр іс болып табылады. Олай істегендер ертең қияметте зиян шегушілер болып есептеледі. Иншалла аяттардың жалғасын келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.